VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 29 Maret 2023. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran kali ini di antaranya. Tiongkok akan bela kepentingan perusahaannya menyusul pembatasan perdagangan Amerika Serikat. Presiden Taiwan awali lawatan ke Amerika Tengah. Meningkat seruan agar Taliban bebaskan aktivis pendidikan anak perempuan. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, pakaian bekas impor ilegal kuasai 31% pasar dalam negeri, pemerintah perketat pengawasan.
Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani mengatakan 7.363 bal pakaian bekas impor itu merupakan barang selundupan dari Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak sekilas tentang album baru mendiang penyanyi Eva Cassidy yang dirilis berkat teknologi kecerdasan buatan yang canggih.
Eva Cassidy adalah seorang penyanyi Amerika yang semasa hidupnya merilis satu album solo dan melakukan pertunjukan yang tak terhitung jumlahnya.
Namun, sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Beijing akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk membela kepentingan perusahaan-perusahaannya, kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok Rabu 29 Maret sebagai tanggapan terhadap penetapan restriksi perdagangan oleh Amerika terhadap 5 perusahaan Tiongkok terkait dugaan penindasan Uyghur. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning mengatakan, klaim bahwa ada penindasan minoritas Muslim di Xinjiang telah lama dibantah oleh fakta. Amerika dengan ceroboh menekan perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan kebohongan dan mempolitisasi bisnis normal dan kerjasama ekonomi. Langkah Amerika itu, kata Mao, dimaksudkan untuk mendestabilisasi Xinjiang dan menggunakan isu itu untuk membatasi Tiongkok. Pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden hari Selasa menetapkan pembatasan perdagangan baru terhadap 5 perusahaan yang dituduh membantu Beijing menindas Uyghur. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan tekanan eksternal tidak akan menghentikan pulau berpemerintahan sendiri itu terlibat dengan dunia. Tsai mengeluarkan tekad itu Rabu sesaat sebelum meninggalkan Bandara Internasional Taoyuan di Taipei untuk kunjungan resmi ke Guatemala dan Belize. Tsai mengatakan kepada wartawan bahwa Taiwan tenang dan percaya diri, selain juga pantang menyerah dan tidak ingin memprovokasi. Ia menambahkan bahwa Taiwan akan menjunjung nilai-nilai kebebasan dan demokrasi. Misi 10 hari Tsai ke Amerika Tengah akan mencakup persinggahan di kota New York dalam perjalanan menuju Guatemala, kemudian singgah di Los Angeles sebelum kembali ke Taiwan. Media berita mengatakan ia diperkirakan akan bertemu Ketua DPR Amerika Kevin McCarthy dalam persinggahannya di Los Angeles. Tiongkok yang menganggap pulau itu sebagai provinsi yang memisahkan diri menentang persinggahan Tsai di Amerika. Zhu Fenglian, juru bicara kantor urusan Taiwan Tiongkok, Rabu mengatakan Beijing akan menganggap pertemuan antara Tsai dan McCarthy sebagai provokasi lainnya yang serius melanggar prinsip satu Tiongkok dan merusak perdamaian serta stabilitas di Selat Taiwan. Zhu mengatakan Tiongkok akan mengambil tindakan balasan jika pertemuan itu terjadi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seruan agar Taliban membebaskan seorang aktivis pendidikan anak perempuan yang ditangkap awal pekan ini di Kabul meningkat Rabu 29 Maret. Sementara itu, seorang pejabat kementerian membela penahanan tersebut. Matiullah Wesa, pendiri dan presiden PanPath, sebuah kelompok LSM lokal yang menjalankan program sekolah dan perpustakaan keliling, ditangkap di ibu kota Afghanistan pada hari Senin. Sejak pengambil alihan kekuasaan, Taliban telah memberlakukan pembatasan terhadap hak-hak perempuan dan kelompok-kelompok minoritas. Anak-anak perempuan dilarang sekolah setelah kelas 6 SD. Dan tahun lalu, Taliban melarang perempuan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Wesa telah blak-blakan dalam tuntutannya agar anak perempuan memiliki hak untuk pergi ke sekolah dan belajar. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken memuji kaum perempuan di Afghanistan dan Iran karena membela kebebasan. Ia mengatakan demikian sewaktu berbicara hari Selasa pada acara yang menyoroti peran perempuan dalam demokrasi. Blinken memuji kaum perempuan yang berunjuk rasa di Iran sebagai tanggapan atas kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi tahun lalu. Ia mengatakan mereka dengan berani berdemonstrasi di bawah ancaman besar terhadap diri mereka sendiri untuk menyerukan perempuan, kehidupan, dan kebebasan. Dan di Afghanistan, kaum perempuan memperjuangkan masa depan yang lebih baik di negara mereka terlepas dari upaya Taliban untuk menghapus mereka dari kehidupan sehari-hari. Amerika mendukung dalam solidaritas dengan para perempuan ini dan semua yang bekerja untuk partisipasi perempuan secara penuh, bebas, dan setara di seluruh dunia. Para pekerja sanitasi di Paris kembali bekerja Rabu 29 Maret, membersihkan sampah yang menumpuk setelah aksi protes selama berpekan-pekan menentang rancangan undang-undang reformasi pensiun kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron yang tampaknya mulai mereda. Gundukan sampah hingga 10 ribu ton di sepanjang jalan ibu kota Prancis, dilaporkan sama dengan berat menara Eiffel, telah menjadi simbol visual penentangan yang mencolok terhadap rancangan undang-undang Macron yang menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun. Kru pembersihan terlihat mulai mengambil sampah dari jalan-jalan, menyusul protes baru anti-reformasi pensiun sehari sebelumnya. CGT, Serikat Pekerja Mewakili Pekerja Sanitasi, mengatakan pemogokan selama 3 minggu berakhir pada hari Rabu. Mereka akan bergabung dengan sejumlah orang yang secara hukum diharuskan sebelumnya untuk membantu upaya pembersihan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menekankan pentingnya perang untuk memperebutkan kota Bakhmut, Ukraina Timur. Ia mengatakan kepada Associated Press bahwa kekalahan Ukraina di sana akan menyebabkan tekanan dari komunitas internasional dan sebagian di Ukraina untuk membuat kompromi dengan Rusia. Zelensky telah mengatakan bahwa Ukraina tidak akan terlibat dalam pembicaraan perdamaian dengan Rusia sebelum pasukan Rusia ditarik dari seluruh teritori Ukraina. Sejak meluncurkan invasi skala penuh tahun lalu, Rusia telah mengklaim aneksasi 4 daerah di Ukraina dalam langkah yang dianggap luas sebagai ilegal di Majelis Umum PBB. Sekutu-sekutu Barat telah meremehkan signifikansi Bakhmut dengan mengatakan kekalahan Ukraina di sana tidak akan berdampak besar terhadap keseluruhan konflik. Tetapi Zelensky mengatakan kepada Associated Press bahwa setiap bagian dari perang itu penting. Sementara itu, sebuah kesepakatan untuk memastikan keamanan PLTN terbesar Eropa di Ukraina mungkin sudah dekat, meskipun rincian akhir belum disepakati oleh para pejabat Rusia dan Ukraina, kata Rafael Mariano Grossi, Dirjen Badan Energi Atom Internasional, Selasa. Presiden Suriah Bashar Assad mengganti beberapa menteri kabinet pada Rabu di tengah kenaikan tajam harga-harga dan memburuknya kondisi ekonomi selama bulan suci Ramadan, lapor media pemerintah. Sana melaporkan bahwa Assad mengganti Menteri Perminyakan, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Menteri Industri, dan Menteri Urusan Sosial dan Tenaga Kerja. Kantor berita itu tidak memberikan alasan perombakan pemerintah. Tetapi itu terjadi di tengah kritik publik yang keras atas kenaikan harga-harga dan kekurangan pangan selama Ramadan. Perekonomian Suriah mencapai titik terendah tahun ini sejak dimulainya konflik pada 2011, dengan inflasi yang melonjak, nilai mata uang yang anjlok, dan kenaikan tajam harga pangan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap pakaian bekas impor yang masuk secara ilegal. Salah satunya dengan melakukan penyitaan dan pemusnahan agar tidak disalahgunakan dan mengancam keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Sekitar 7.363 bal pakaian bekas impor senilai 80 miliar rupiah hari Selasa dimusnahkan di tempat penimbunan PBN Bea Cukai, Cikarang. Langkah ini merupakan tindak lanjut pernyataan Presiden Joko Widodo soal penanganan peredaran pakaian bekas impor yang masuk secara ilegal dan telah mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sejumlah pejabat termasuk Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah Teten Mas Duki, dan Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani ikut menyaksikan pemusnahan tersebut. Dalam jumpa pers, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah terus menindak tegas penyelundupan pakaian bekas impor itu untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dan industri usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurutnya, langkah ini akan terus digalakkan mengingat bisnis pakaian bekas menguasai 31% pasar pakaian di Indonesia dan membanjirnya pakaian bekas impor ilegal telah merusak pasar-pasar UMKM di dalam negeri.
Yang ilegal ini, yang selundupan ini, sudah menguasai 31% pasarnya UMKM kita. Bayangkan, Pak. Jadi kalau selangkah lagi, itu UMKM itu bisa nggak keruan-keruan. habis pasarnya.
Presiden Joko Widodo tambah Zulkifli telah memberikan instruksi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk mengatasi pakaian bekas impor ilegal yang sebenarnya sudah dilarang lewat peraturan Menteri Perdagangan. Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani mengatakan 7.363 bal pakaian bekas impor itu merupakan barang selundupan dari Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Pihak Bea Cukai dan Badan Reserse Kriminal Polri tambahnya menggunakan data-data intelijen untuk menelusuri penyelundupan baju bekas impor. Hasilnya ditemukan sejumlah titik rawan atau disebut pelabuhan tikus. Dia menyebut baju bekas impor ini juga masuk dari Batam, Kepulauan Riau hingga ke arah Lampung termasuk Medan. Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta merupakan salah satu pelabuhan besar yang kerap menjadi sasaran operasi penyelundupan baju bekas impor ilegal. Caranya adalah dengan merekayasa manifesto. Dalam 4 tahun terakhir, Bea Cukai berhasil menyita pakaian bekas impor yang masuk secara ilegal bernilai puluhan miliar rupiah.
Dengan menggunakan data intelijen, dan kita pun melibatkan semua institusi yang berkompeten untuk bisa melakukan tegahan daripada pelindungan ini.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau Indef Eko Listianto mengatakan masuknya pakaian bekas impor berpengaruh besar bagi industri pakaian di dalam negeri. Sebab Indonesia negara berkembang dengan jumlah penduduk muda dan kelas menengah ke bawah yang besar.
Typical produk yang mereka bisa beli salah satunya adalah ya yang murah gitu. Terus kemudian ya salah satunya kan kemudian ya dari impor yang sifatnya bekas.
Oleh karena itu dia setuju jika pemerintah melarang impor pakaian bekas, selain merugikan UMKM dan industri-industri garmen kelas kecil, pakaian bekas juga bisa memiliki masalah kesehatan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Akhir Maret menjadi batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Pajak Penghasilan Perorangan. Tahun ini terasa beda karena dibayangi kasus di Kementerian Keuangan. Meskipun ikhlas tak ikhlas, pajak tetap dibayar daripada terkena denda. Berikut laporannya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Pengusaha minuman tradisional instan di Yogyakarta, Muklis Hari Nugroho, memilih tepat waktu mengirimkan SPT ke kantor pajak sebelum tenggat pada 31 Maret 2023. Ditanya soal kasus di Direktorat Jenderal Pajak, dia mengaku paham. Namun bagi usahawan seperti dia, tidak ada gunanya mengambil resiko terkait pajak.
Ya gimana lagi, sebagai warga negara kan harus taat bayar pajak. Kalau telat atau nggak bayar kan kena denda. Jadi mau ada kasus apapun di kantor pajak, kita tetap taat bayar.
Sebagai warga negara, batinnya cukup geram dan terganggu oleh pemberitaan terkait sebagian pejabat pajak yang tidak melaporkan penghasilan dan pajaknya dengan benar atau bahkan tidak membayar pajak sebagaimana seharusnya. Sikap Muklis menjadi contoh kecil bagaimana nasib sektor pajak di tengah sorotan masyarakat saat ini. Riset yang dilakukan lembaga analis Big Data Continuum setidaknya bisa menjadi gambaran. Analis data Continuum Maisi Sagita memaparkan hasil riset mereka dalam diskusi yang diselenggarakan Indef bertema Taat Bayar Pajak di Era Fenomena Pejabat Pamer Harta Selasa 28 Maret. Lembaga ini menyisir data periode 17 Februari hingga 23 Maret 2023 dan mengumpulkan sekitar 680 ribu perbincangan di Twitter dari 460 ribu user.
Kami menemukan bahwa meski rakyat ini banyak mengeluh, bukan berarti rakyat itu malas bayar pajak. Dari 680 ribu perbincangan, hanya 13 ribu yang menyuarakan ajakan untuk tidak bayar pajak.
Ada tiga isu paling disorot publik di lini masa Twitter dalam periode yang sama. Pertama, pejabat pamer harta dengan 78 ribu cuitan. Kedua, indikasi pencucian uang dengan 20 ribu cuitan. Ketiga, pengalaman menghadapi petugas pajak sebanyak 14 ribu cuitan. Faisal Basri, ekonom senior Indef, memastikan bahwa masyarakat Indonesia jauh dari upaya pembangkangan publik terkait pajak.
Sekalipun netizen itu kritis ya, dari 600 ribuan perbincangan, ngeluh macam-macam, tapi tidak sampai pada muara untuk tidak bayar pajak. Netizen luar biasa, rakyat Indonesia luar biasa, ngeluh tapi tetap melaksanakan kewajibannya.
Faktor kedua, kata Faisal, meskipun sejumlah orang menyatakan diri enggan membayar pajak, mereka tidak bisa mengelak kewajiban itu. Karena itulah, kata Faisal, meski dengan perasaan mangkel di hati, rakyat tetap membayar pajak menjelang akhir Maret ini, termasuk Faisal Basri sendiri. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Berbagai kegiatan bulan Ramadan kerap dilakukan oleh diaspora Muslim Indonesia di Amerika Serikat. Salah satunya Bazar Ramadan yang diselenggarakan di Masjid Indonesia at Tahrir di Los Angeles, California. Berikut laporan selengkapnya.
Belum lama ini, organisasi Indonesia Muslim Foundation di Los Angeles, California menyelenggarakan Welcoming Ramadan Bazar di Masjid Indonesia at Tahrir. Presiden Indonesia Muslim Foundation, Aji Sudarmaji, mengatakan,
tujuannya untuk memberi kesempatan jamaah untuk sharing makanan, untuk apa ada juga yang jual pakaian dan seterusnya. Pada prinsipnya ingin mengawali kegiatan Ramadan dan memperkenalkan apa yang akan kita kerjakan di Ramadan ini.
Para pengunjung dapat membeli berbagai makanan dan jajanan khas Indonesia di bazar ini. Selain obat rindu akan makanan Indonesia, bazar juga sebagai ajang silaturahmi bagi sekitar 200 diaspora Muslim Indonesia yang datang dari berbagai penjuru kota Los Angeles. Diaspora Indonesia Abla dan Cynthia mengatakan,
anak-anak kan ada sekolah, ada mengaji di sini. Jadi anak-anak tadi habis ada performance, terus juga di sini lagi ada yang jual-jualan, booth makanan, baju, cemilan.
Menjalin silaturahmi sebelum Ramadan, ketemu sama masyarakat, bisa yang udah lama bisa ketemu lagi sebelum Ramadan, mohon maaf-maafan sebelum Ramadan.
Iya, dan juga yang kangen sama masakan Indonesia, kita bisa mencicipi di sini.
Diaspora Indonesia Mollywood yang tinggal di daerah Los Angeles, California juga merasakan kebersamaan yang ada.
Kebersamaan itu indah banget gitu loh. Aku senang kalau kumpul-kumpul begini gitu loh, apalagi kita sesama Muslim, kita harus saling support satu sama lain, ya kan? Kayak gitu, semuanya baik-baik dan aku senang.
Ada juga beberapa stan pernak-pernik dan pakaian di bazar ini. Tahun ini, Ina juga ikut berjualan di bazar ini.
Alhamdulillah, ya, senang sekali ya, apalagi ini pertama kali mereka mengadakan ini dan saya bisa ikut partisipasi. Mudah-mudahan kedepannya bisa ada lagi, insya Allah, setiap tahunnya gitu.
Tak ketinggalan, para pengunjung juga dapat menikmati penampilan dari kelompok rebana dan mendengarkan ceramah. Anak-anak pun juga dihibur lewat berbagai kegiatan. Melalui acara seperti bazar, penyelenggara berharap dapat menarik lebih banyak jamaah untuk datang ke masjid dan mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan. Presiden dari Indonesia Muslim Foundation, Aji Sudarmaji, menambahkan,
untuk ke depan kita akan lebih aktif lagi, mungkin ada semacam bazar seperti ini, cuma khusus untuk komunitas, untuk supaya komunitas sekitar masjid ini juga mengenal apa namanya makanan Indonesia dan seterusnya.
Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Ronan Zakaria, VOA.
Senat Amerika mengambil langkah-langkah menuju pencabutan undang-undang berusia puluhan tahun yang memberikan kekuasaan luas kepada Presiden Amerika untuk perang di Irak. Upaya bipartisan ini dilakukan karena banyak senator Amerika mengatakan Kongres harus menegaskan kembali otoritasnya dan mencegah penyalahgunaan kekuatan militer. Wartawan VOA di Kongres, Catherine Gibson melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Made Yoni.
Kewenangan Presiden untuk menyatakan perang merupakan salah satu otorisasi paling penting yang diberikan oleh Kongres Amerika. Kongres memberikan otorisasi penggunaan pasukan militer atau AUMF untuk Perang Teluk tahun 1991 dan invasi Amerika ke Irak pada tahun 2003. Beberapa dekade kemudian, sebagian dari kewenangan itu mungkin akan berakhir. Ketua fraksi mayoritas di Senat Chuck Schumer mengatakan,
Americans are tired of endless wars in the Middle East. Many Americans have come of age without even remembering the early years of the Iraq War.
Rakyat Amerika lelah dengan perang tanpa akhir di Timur Tengah. Banyak warga Amerika yang tumbuh dewasa bahkan tidak ingat tahun-tahun awal perang Irak. Setiap tahun jika AUMF berlaku, bisa menjadi tahun lainnya yang bisa disalahgunakan pemerintahan di masa depan.
AUMF telah memberi Presiden Amerika kekuasaan untuk melakukan operasi militer tanpa persetujuan Kongres. Anggota Kongres seperti Senator Demokrat Dick Durbin selama bertahun-tahun telah berupaya untuk mencabut AUMF dengan alasan sudah kadaluarsa.
No weapons of mass destruction were ever found in Iraq. The repeal of this authorization of use of military force does not mean that the United States has become a pacifist nation.
Tidak ada senjata pemusnah massal yang pernah ditemukan di Irak. Pencabutan otorisasi penggunaan kekuatan militer ini tidak berarti bahwa Amerika menjadi negara yang pasif. Artinya Amerika akan menjadi negara konstitusional.
Tetapi beberapa anggota Senat dari Partai Republik berpendapat pencabutan itu membuat Presiden memiliki sedikit pilihan untuk menanggapi dengan cepat ancaman yang terus berlanjut. Senator Lindsey Graham mengatakan,
Americans are serving in Iraq and we owe it to them to make sure that we can use whatever military force necessary to protect them.
Warga Amerika bertugas di Irak dan kita berutang kepada mereka untuk memastikan bahwa kita bisa menggunakan kekuatan militer apapun yang diperlukan untuk melindungi mereka dari milisi Syiah yang beroperasi di Irak atas perintah Iran.
Presiden yang mendapat status panglima tertinggi berdasarkan konstitusi Amerika telah lama mengambil tindakan militer tanpa persetujuan Kongres dan seringkali dengan sedikit tekanan balik dari Kongres. Pencabutan AUMF yang diusulkan mencakup perlindungan tambahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan Presiden bisa bertindak cepat jika pasukan Amerika terancam di luar negeri. Upaya sebelumnya untuk meloloskan langkah itu gagal, anggota Kongres akan memperdebatkannya minggu ini dan berharap bisa menarik perhatian para pemilih Amerika. Pencabutan itu diperkirakan akan melampaui ambang batas minimal 60 suara Senat akhir pekan ini. Saya Madioni dan Leona Triyono, VOA.
Selama bulan Ramadan, lembaga-lembaga dan organisasi bantuan internasional turut memberikan bantuan kepada umat muslim termasuk Palang Merah Internasional atau ICRC. Amerika merupakan donor terbesar lembaga bantuan ini. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
ICRC adalah organisasi bantuan internasional independen yang berbasis di Swiss, namun kegiatan dan operasionalnya di seluruh dunia didanai oleh negara-negara anggotanya. Sebagai donor terbesar Amerika pada tahun 2019 saja, menurut laporan ICRC, telah menyumbangkan sekitar $500 juta, disusul kemudian Inggris dan Jerman. Pada bulan Ramadan, ICRC turut memberikan bantuan, salah satunya di Somalia kepada para tahanan di Somalia yang bersemangat menyambut bulan suci umat Islam. Muhammad Liban, petugas perlindungan ICRC mengatakan
maanta waxaan joognaa xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo waxaan u joognaa inaan qaybino alaabo loogu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan alaabaas oo ay ka mid yihiin ari.
Kami mendistribusikan bahan makanan kepada para tahanan sehingga mereka merasakan kegembiraan Ramadan seperti yang dialami orang-orang yang bebas selama puasa.
Hampir 4.000 tahanan di 12 tempat penahanan di seluruh Somalia menerima makanan untuk buka puasa tradisional yang didistribusikan oleh Komite Palang Merah Internasional. Makanannya berupa kambing, kurma, lentil, susu, gula, campuran rempah-rempah, minyak goreng, pasta tomat, dan daun teh. Salah seorang tahanan mengatakan mereka senang dengan datangnya bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu.
Ini adalah bulan paling suci dari 12 bulan. Kami berterima kasih kepada Tuhan dan kami sangat senang dengan datangnya bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang kami tunggu-tunggu.
Bulan suci Ramadan tahun ini berlangsung saat Somalia sedang mengalami salah satu kekeringan terburuk. Dengan musim hujan gagal yang keenam berturut-turut, harga makanan dan bahan bakar melonjak, membuat makan 3 kali sehari menjadi kemewahan yang tidak terjangkau bagi jutaan orang Somalia. Dalam keadaan seperti ini, situasi gizi di penjara menjadi sangat memprihatinkan. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Suara penyanyi Amerika Eva Cassidy memikat penggemarnya sebelum kanker merenggut nyawanya pada usia 33 tahun. Kini suaranya akan terdengar kembali dengan jernih seperti sebelumnya berkat teknologi AI atau kecerdasan buatan yang canggih diiringi London Symphony Orchestra.
Eva Cassidy adalah seorang penyanyi Amerika yang semasa hidupnya merilis 1 album solo dan melakukan pertunjukan yang tak terhitung jumlahnya di bar dan kafe lokal sekitar Washington DC, termasuk negara bagian asalnya, Maryland. Ia meninggal dunia pada tahun 1996 pada usia 33 tahun karena menderita melanoma metastatik. Eva Cassidy sempat merekam album solo live pertamanya pada tahun 1996, hanya beberapa bulan sebelum kematiannya. Butuh waktu bertahun-tahun untuk akhirnya bisa meluncurkan album itu dengan teknologi AI terbaru yang mengisolasi suaranya dari kebisingan yang ada saat rekaman. Dan Weinberg, sound engineer yang ikut menggarap album ini kepada Associated Press mengatakan,
"It's a process of trying to work out the huge amounts of extraneous sound on the
ini adalah proses
recordings.
Untuk mencoba mengeluarkan suara asing dalam jumlah besar pada rekaman asli dan bagaimana kita dapat memisahkan suara penonton, bahkan obrolan serta suara piring dan gelas di ruangan tersebut," kata Dan Weinberg. Konsernya di tahun 1996 itu membantu Eva Cassidy mendapatkan pengakuan atas kekuatan dan emosi suaranya. Bagi London Symphony Orchestra yang terbiasa dengan hadirnya penyanyi di studio saat rekaman, merekam dengan suara mendiang Eva ini merupakan hal yang istimewa dan penuh tanggung jawab. Maxine Kwok dari London Symphony Orchestra berharap Eva Cassidy akan senang dengan album barunya ini.
I really hope she would have just been so thrilled to, you know, it's a shame she's not a part.
Sayang sekali Eva tidak bisa menjadi bagian dari proses penggarapan albumnya ini, kata pemain biola Maxine Kwok. Pria yang memainkan piano pada pertunjukan aslinya di tahun 1996 mengatakan,
"I think she would have really dug this new album though. I think it's just a really cool thing. So that's to me the future of her."
Saya pikir dia akan benar-benar menggali album baru ini, kata pianis Lenny Williams yang merupakan anggota band pendukung Cassidy. Ia pun mengatakan peninggalannya ini akan terus bergulir dari generasi ke generasi. Album terbaru Eva Cassidy berjudul I Can Only Be Me diluncurkan pada awal bulan Maret ini. Demikian laporan VOA.
Dalam karirnya yang panjang, Scott Cohen dari Maryland telah bekerja sebagai penulis drama dan artis. Namun proyek terbarunya mencakup seni memasak untuk pengungsi dan migran. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Carlina Amkas.
Penulis drama dan artis Scott Cohen sedang memasak untuk para migran di perbatasan Amerika-Meksiko di Juarez. Beberapa bulan lalu, ia memberi makan pengungsi di Ukraina. Artis yang berbasis di Maryland ini telah membuat instalasi untuk festival Burning Man dan tampil di panggung New York. Tetapi, semua ia tinggalkan pada 2022 dan memutuskan untuk memasak bagi orang yang membutuhkan.
When I was a young kid, I cooked at home because my parents both worked. The first job I got was as a cook.
Sewaktu masih kecil, saya memasak di rumah karena kedua orang tua saya bekerja. Pekerjaan pertama saya adalah juru masak.
Awalnya, Cohen memasak untuk penghuni tempat penampungan tunawisma. Ia kemudian memutuskan pergi ke Ukraina dan tiba di sebuah paroki di wilayah Lviv. Gereja itu telah diubah menjadi tempat perlindungan bagi pengungsi Ukraina.
The priest was there, he met me, and in his phone he's asking me why I came.
Pastor di sana menemui saya. Melalui teleponnya, dia bertanya mengapa saya datang, apakah saya punya keluarga atau teman atau koneksi dengan Ukraina. Dan saya bilang, tidak, saya tidak punya keluarga atau siapapun. Saya datang karena saya pikir ada orang yang membutuhkan. Dan ia mengatakan, mengapa? Mengapa Anda melakukan ini?
Di tempat penampungan, Cohen memasak sarapan, makan siang, dan makan malam setiap hari untuk setidaknya 60 orang. Ia akan pergi ke pasar lokal Lviv untuk membeli bahan pangan dengan uangnya sendiri.
Believe it or not, especially as the people at the market got to recognize me, because I'd go 2 times a week, maybe 3 times a week, they would say, here's an extra bag of vegetables.
Percaya atau tidak, terutama karena orang-orang di pasar mengenali saya, karena saya pergi 2 sampai 3 kali seminggu, mereka akan berkata, ini ada sekantong sayuran ekstra, atau ini ada sekeranjang tomat yang bisa kami berikan, atau ini ikan tambahan atau daging tambahan.
Pendeta Ivan Colton dari Gereja Asumsi Santa Perawan Maria mengungkapkan tentang Cohen.
Дуже важливо було його присутність через те, що
his presence was very important for us because it gave us hope.
Kehadirannya sangat penting bagi kami karena memberi kami harapan. Kami tidak sendiri, dunia bersama kami, orang lain peduli pada kami. Ketika ia pergi, semua orang menangis, semua orang mengaguminya.
Cohen tidak memiliki yayasan. Ia menanggung sendiri semua biaya dengan bantuan teman dan kenalan. Cohen mengatakan bahwa ia bukanlah orang yang agamis dan jauh dari politik. Ia hanya ingin membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA di Sydney edisi Rabu 29 Maret bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.